Hemelse Vader, dit is so wonderlik om u woord in ons midde te hê. En as ons daaraan dink dat die opening van u woord gee vir ons lig. Ja, dit verlig ons hele lewensloop. Van ons verstand, ons gemoed, ons gees, ons siel, tot elke deeltjie van ons liggame, kry heerlike verligting uit u woord uit. Die psalmdigter het so mooi gesê, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. En as ons in die lig van u woord lewe, dan sal ons ons nooit stamp en seer maak in ons lewe op aarde nie. Daarom ag ons dit 'n heerlike voorreg, 'n besondere geleentheid om in hierdie aand stil te word voor u en net u seën af te bid oor ons byeenkoms, oor die lees en die oordenking van u lieflike woord. Seën ons dan elke een, Here, oud en jonk wat hier by mekaar is. Ons vra dit in die kosbare en wonderlike naam van ons Here Jesus. Amen. Nou ja, ons skriflesing is vanaand dan Titus 1 vanaf die 5de vers. Titus 1 van vers 5 af. Ek wil miskien net noem vir die van u wat sou belangstel dat Pretoria Maranatha gemeente vir dominee Barry Fourie die afgelope dinsdag aand beroep het. Hy is van Boksburg gemeente. Ons sal waardeer as u vir hulle en vir hom en vir sy gesin ook in die besonder bid dat hulle die Here se stem duidelik sal hoor of hulle die beroep moet aanneem. Ja, en dit sal wonderlik wees as ons buurgemeente predikantspaar kan kry en die Here ook op die manier vir hulle onderneem in hulle behoefte. So ek noem dit aan die dominee Barry en dit is sy vroukie is Donna Jean van Boksburg gemeente is dan beroep. Goed, Titus hoofstuk 1 van vers 5 af. Om hierdie rede het ek jou in Kreta agtergelaat, dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het, en van stad tot stad ouderlinge sou aanstel, soos ek jou beveel het. As iemand onberispelik is, die man van een vrou, gelowige kinders het wat nie beskuldig word van losbandigheid of tugteloos is nie, want 'n opsiener moet as 'n rentmeester van God onberispelik wees, nie eiesinnig nie, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen vuil gewin soeker nie, maar gasvry, een wat die goeie liefhet, ingetoe, regverdig, heilig, een wat homself beheers, een wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om teesprekers te weerlê. Tot daar lees ons saam uit die wonderlike woord van die Here. Die brief van Titus of van Paulus aan Titus is vir my so aangrypende, kort, baie kragtige brief. Ek wil vertrou dat vanaand se boodskap vir u elkeen en ook vir my, want terwyl ek dit met u deel, ontvang ek self ook die woord en dit is wat my nog die meeste opgewonde maak. Maar dat vanaand se boodskap vir u werklik tot groot betekenis in u lewe sal wees. Ek het lank gedink oor 'n tema wat ons aan hierdie gedeelte kan gee. En u het opgelet dat hy hier vir Titus sê, ek het jou in Kreta agtergelaat, dat jy verder sou regmaak wat oorgebly het en dat jy van stad tot stad ouderlinge sou aanstel soos ek jou beveel het. En dan gee hy eintlik die kwalifikasies vir ouderlinge Maar ek wil die vraag vra, as ons hier kwalifikasies het vir ouderlinge, dan geld dit eveneens vir die diakens, nie waar nie? En dan is dit ook Godse begeerte vir elke kind van die Here, dat elke kind van die Here se lewe so moet lyk. Nou, as dit kom by ouderlinge en die diakens, dan is dit Godse kwalifikasies. Soos wat 'n mens, as jy byvoorbeeld 'n ouditeur wil word, dan is die eerste vraag wat hulle jou vra, het jy bekom rek? Het jy honneurs gedoen? Het jy 'n klerkskap gedoen? Is jy 'n geoktroeëerde rekenmeester, is jy 'n ander rekenmeester? Ek is nou nie so onderlê met al die terminologie nie, maar jy verstaan wat ek bedoel. Dis belangrik as jy iets wil doen op hierdie aarde, dat jy daarvoor gekwalifiseerd moet wees. En ek dink in die 2000 jaar wat verloop het, sedert die woord van die Here geskryf is, tot waar ons vanaand is, het die kwalifikasie gedagte vir 'n ouderling en vir 'n diaken miskien so bietjie afgewaterd geraak. Is ons geneig om, as wanneer ons iemand wil kies, om te dien as ouderling of diaken, miskien makliker te sê, ag, kom laat ons nou nie die goed nou te ernstig opneem nie, kom ons kyk maar net wie's gewillig. En dit veroorsaak dikwels dat gemeentes geestelik daaronder ly. Dat gemeentes geestelik taan. Want ons het voorbeelde nodig. Die apostel Petrus sê ook baie duidelik vir die ouderlinge, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Dit is eintlik so mooi, albei die woorde wat hy gebruik is herder. Hy sê, shepherd the flock, which is under you. Ne? Shepherd, herder die kudde, wat onder julle is. En dan sê hy nie uit dwang nie. Een mens moet niemand dwing om 'n ouderling of 'n diaken te word nie. Dit moet 'n passie in iemand se hart wees, om te sê, ek wil graag as ouderling of diaken in 'n gemeente die kudde van die Here help versorg. Nie uit dwang nie, nie uit vuil gewin nie. Met ander woorde, wat is daar vir my in? Gaan ek 'n salaris kry? Is daar voordele? Kan ek dalk salaris of belastingaftrekkings kry as ek 'n ouderling is of 'n diaken? Nee, nie wat kan ek wen daaruit nie. En dan antwoord Petrus, dan sê hy, maar as voorbeelde vir die kudde. As voorbeelde vir die kudde. U sal met my saamstem, liewe broers en susters, dat die beste manier van onderrig is deur voorbeeld. Waarna kyk kinders veral in 'n huis? Na die voorbeeld van ouers. Dis die beste manier van onderrig. As ek wil leer swys, dis 'n uitdaging, dink ek, maar as ek wil leer swys, dan kan ek vir my 'n boek gaan koop oor swys, hoe om te swys, en ek kan die boek lees, en ek kan 'n swysmasjienkie koop, en ek kan die nodige bril kry, wat ek moet op my oë sit, en ek kan groot stukke staal vol gate brand, en dit wat ek nie vol gate gebrand het nie, kan ek net sulke groot knoetse swys, wat uiteindelik, wat is nou die Afrikaanse woord vir skuur, daar sê, baie dankie, ek het geweet, iemand sal vir my sê, voor ek graai sê, ne? Goed, dan moet ek dit nou weer reg skuur. As ek dink aan my skoonpa, my oorlede skoonpa, wat 'n baie befaamde ketelmaker was, dan kon hy twee stukke staal by mekaar sit, en hy het so gaan staan, sommer so bokant sy kop, dan het hy so geswys, dan daar net so dun streepie met 'n prachtige patroontjie geloop, hy het nie nodig gehad amper om 'n hamertjie te vat, om 'n bietjie van daai goeders af te kap, wat afgekap moet word, die net sommer so dun laagie, en daai swys sou nooit breek nie. Hy het altyd vir my gesê, dit sal langs die swys breek, maar het sal nooit op die swys breek nie. So kundig was hy in sy werk. So die een manier waarop ek kan lees swys is deur 'n boek te lees, en dan probeer ek dit. En ek sal nooit die fynere kunsies van swys uit 'n boek uit kan aanleer nie. Jy het iemand nodig wat hier langs jou staan, wat vir jou sê, lig hom bietjie op, druk 'n bietjie harder, druk 'n bietjie sagter, maak 'n patroontjie, nou kom jy reg, daar is hy, dit is hoe dit moet werk. Dis voorbeeld. Ek onthou my seun Roan, was so 2,5, 3 jaar oud. Dan staan ek in Skeer, miskien het ek het al met u gedeel, dan deel ek het maar weer, vir die wat het nog nie gehoor het nie. Dan staan ek in Skeer by die wasbak, dan sien ek, hy staan hier langs, hy is net so klein. Hy mondjie hang oop, hy glier my aan, wat is ek besig om te doen? In daai jare het jy Gillette G2 skeermesse gekry, waarvan die lemmetjie kon uitskuif, dan lyk het nog net soos 'n skeermes, hy het ook so blink dingetjie, maar daar is nie 'n lemmetjie nie. Dan sit ek om hier op 'n stoel langs my, lekker groot spieel nou voor ons, dan vat ek skeerroom, dan smeer ek dit op sy wange, net soos op myne, dan gee ek nou vir hom hierdie skeermes, wat nie 'n lemmetjie aan het nie, dan hou ek hom dop. Weet jy, dis wonderlik. As ek regs skeer, dan skeer hy regs. As ek die volgende een links skeer, dan skeer hy links. Hy volg my voorbeeld, absoluut sekuur, sekuur na. Die beste manier om te leer, is deur voorbeeld. En so is dit in die gemeente. En as Paulus nou vir Titus sê, om hierdie rede, het ek jou in Kreta agtergelaat, dat jy nog verder sou reg maak, wat oorgebly het, en van stad tot stad ouderlinge sou aanstel, soos ek jou beveel het. Dan is dit dat die ouderlinge, deur hulle voorbeeld, die gemeente, die kinders van die Here, sou lei, net soos Petrus vir die ouderlinge gesê het, nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde, en dat hulle deur die voorbeeld wat hulle sou stel, verder sou regmaak. Nou hierdie woorde, verder sou regmaak, beteken letterlik om nat te maak waar ons geplant het, om te evangeliseer waar dit nog nie geëvangeliseer is nie, aan die woorde om mense die blye boodskap van Jesus te vertel, om geestelik te versorg, om geestelik aan te moedig, te motiveer, om geestelik op te bou, om daar waar die vlammetjie miskien 'n bietjie kleiner begin brand het in 'n gemeente, die vlammetjie weer aan te blaas in mense se lewens, dat dit weer opnuut hoog kan brand vir die Here, en dat sy naam in die gemeente geëer en verheerlik kan word, om te korrigeer, om te help, om reg te stel. Dis die taak van die ouderlinge, maar dit is nie alleen die ouderlinge se taak nie. Dit is elke kind van die Here in die gemeente se taak om eweneens deur ons voorbeeld ander kinders van die Here te lei, te onderrig, te help, aan te spoor. Wyle dominee Tersius Smit en sy vrou Tannie Nora, dit is nou dominee Frikkie Smit van Port Elizabeth se ouers, was in Port Elizabeth, ag hoor nou vir my, hulle was in Pietersburg, leraarspaar in my eerste jaar as student, 1992, en ek het 6 weke by hulle prakties gedoen. Terwyl ek by hulle prakties gedoen het, het hulle my vertel van die jare toe hulle pas tot bekering gekom het en in Port Elizabeth moedergemeente lidmate was. Hoeveel lidmate na hulle toe uitgereik het in hulle huise as nuwe lidmate, as nuwe kinders van die Here, jong, pasgebore, weergeborenes. Hulle kom leer het oor heiligmaking. Hulle kom leer het, hoe werk tiendes, hoe werk offergawes. Hulle kom leer het, hoe getuig 'n mens van die Here Jesus by jou werk en met jou familie en by jou bure? Hoe kan jy 'n getuie wees? En weet jy, ek dink dit is eintlik 'n onontbeerlike deel van gemeente wees. Is hierdie voorbeeld wat ons by volwasse kinders van die Here moet hê, wat jong kinders van die Here, jong gelowiges op hulle geestelike pad kan begelei en kan help en kan raad gee en kan sê, dis hoe 'n mens hierdie saak benader. As jy die Here nodig het vir iets, dan is dit hoe 'n mens daarvoor bid. Kom ons bid saam met julle. Kom ons hou vas saam met julle die Here, want weet jy as 'n jong kind van die Here eers eenmal gesien het hoe 'n mens vir iets kan bid en hoe die Here hoor, dan sit dit daai persoon op 'n pad om dit in die toekoms self te kan doen en om ook later iemand anders daarmee te kan help. En is dit nie eintlik maar wat disipelskap beteken? Is dit nie maar eintlik wat disipelskap moet wees? En as Jesus vir ons sê, gaan dan heen, maak disipels van al die nasies. Laat hulle my volgelinge wees. Dan is dit wat die Here van u en my vra. En dit is dan deur ons voorbeeld wat 'n mens ander kinders van die Here kan begelei. Ek lees van 'n toergroep wat een jaar na Israel toe getoer het. En daar in Jerusalem is een van die dinge wat 'n mens gewoonlik doen, is om een aand na die baie besige, ek wil dit amper dol, Ben Yehuda straat te gaan en daar te gaan 'n bietjie rondloop in die atmosfeer van Jerusalem in te drink. Al die Joodse winkeltjies en stalletjies en, maar dit is 'n mengelmoes van mense en dit is dwarsstraatjies wat in Ben Yehuda straat inloop. Nou is die toergroep, 30 van hulle is daar in Jerusalem en hulle is nou baie opgewonde. Die toergids het vandag gesê, vanaand neem ek julle na Ben Yehuda straat, dan kan julle nou die aand lekker daar spandeer. En toe hulle nou die aand uitklim en hulle besluit, goed, dit is nou, ons gaan nou so hier wees en sê maar 9 uur moet ons weer by mekaar kom, dan moet ons terug na die hotel toe. Toe sê die toergids, wat nou 'n plaaslike inwoner van Jerusalem is, sê nou vir hierdie klomp vreemde mense, ek is nou jammer, maar ek is vanaand af, en ek sê julle nou nie hier kan kry om julle terug te begelei hotel toe nie. Julle moet nou maar net hier rondvra en neem 'n taxi en sê maar net julle wil by die en daai hotel uitkom. Nou die toergroep was baie ongelukkig, want as jy daar in die vreemde is, daar's taalprobleme, mense verstaan jou nie lekker nie, jy is nie 100% seker waar is jy nie, jy is nie 100% seker waar moet jy die taxi kry nie, jy is nie seker wat moet jy die taxi bestuurder vra nie, jy is nie seker hoeveel gaan dit jou kos nie, jy is nie seker gaan ek vanaand by my hotel uitkom nie. Toe sê die toerleier, wat nou deel van die toergroep is, vir die gids, nee, ek is baie jammer, maar jy sal maar hier moet bly, want ons gaan nooit by die hotel uitkom as jy ons net hier los nie. En toe sê hy net vir hulle, ek is jammer, dis julle probleem, ek loop. Dis nie 'n baie goeie gids wat so maak nie. Weet jy, net so is dit in 'n gemeente. Kinders van die Here kan nie jong gelowiges net los en vir hulle sê, julle moet maar self sien en kom klaar. Julle moet maar self julle pad hemel toe vind. Nie dat 'n mens jou pad hemel toe werk nie, maar u verstaan wat ek probeer sê. Jy weet, dien maar die Here soos jy goed dink. Dis nie goed nie. Jong gelowiges het volwasse kinders van die Here se voorbeeld en leiding en onderskraging nodig. Dis hoekom die Engelse spreekwoord so mooi sê, lead by example, lei deur jou voorbeeld. En dis waarna ons dan vanaand kyk. Hoe kan ons 'n voorbeeld wees vir jong gelowiges? Die eerste wat hy sê is dat ons moet 'n voorbeeld in ons huishouding wees. Vers 6. As iemand onberispelik is, die man van een vrou, gelowige kinders het wat nie beskuldig word van losbandigheid of tugteloos is nie. Nou sien ons twee sake in hierdie vers. Die een is, ons moet voorbeelde in ons huwelik wees en ons moet voorbeelde wees in die opvoeding van ons kinders. Kom ons staan net vir 'n oombliekie stil by die woordjie onberispelik. Wat beteken dit? Beteken dit dat 'n mens self nooit enige probleme in hierdie twee opsigte kan of sal ervaar nie? Verseker beteken dit nie dit nie. Dit beteken nie dat ons nou hier volmaakte huwelike en volmaakte kinderopvoeding met volmaakte resultate sal hê nie. Dit beteken nie dat ons sondelose volmaakte mense moet wees. Die woord onberispelik beteken dat ons moenie mense rede gee om ons te kan aankla oor iets nie. Ons moenie rede gee dat daar 'n klag teen ons gelê kan word op een van hierdie twee terreine. Jy sal sien in die volgende vers gaan hy na heeltemal 'n ander terrein en dan sê hy daar ook in vers 6 as iemand vers 6 is nou hier onberispelik, maar vers 7 sê hy ons moet as rentmeesters van God onberispelik wees. So dis weer heeltemal 'n ander gebied. Ons staan vir 'n oomblik 'n bietjie stil by hierdie gedagte. Nou as 'n mens die kommentare lees, verskillende kommentare, dan sien 'n mens dat daar deur die eeue baie misvattinge was oor hierdie woorde die man van een vrou. Daar is deur die eeue mense gewees wat hierdie vers gebruik het om te sê dat as jy 'n opsiener wil wees, dan moet jy getroud wees. Jy kan nie ongetroud wees en 'n opsiener wees nie. En jy kan klaar duidelik sien, dit is 'n mistasting van die woord. Dit is nie die korrekte interpretasie om te sê, dis wat dit beteken, die man van een vrou. Jy moet getroud wees. Dis nie dit nie. Paulus sê in teendeel aan die Korintiërs, as jy vir die Here wil werk, is dit beter om nie getroud te wees nie, want dan kan jy jou aandag ten volle aan die werk van die Here gee, en dit sê Paulus uit monde van iemand wat nie getroud was op daai stadium. Die tweede mistasting deur die eeue is dat dit sê, hulle sê hier dat 'n man hoegenaamd glad nie van sy vrou mag skei nie. Nou, ons weet dat egskeiding maak verskriklik seer. Egskeiding is nie die wil van die Here nie. Egskeiding bring 'n verskriklike gebrokenheid in dierbare, geliefde mense se lewens. Die Here Jesus het gesê dat behalwe vir egbreek mag 'n mens nie van iemand skei, van jou lewensmaat skei nie. Die apostel Paulus aan die gemeente in Korinthe hak so bietjie daarby aan en hy sê as twee ongelowiges met mekaar sou trou en die een kom op 'n stadium tot geloof word gered en die ongelowige wil nie meer met die gelowige getroud wees nie, dan is die gelowige vry om te skei en weer te trou. Dit staan in 1 Korintiërs 7. Dis ook nie wat Paulus hier wil sê nie, in hierdie gedeelte nie. So is daar 'n klomp mistastings gewees. Wat Paulus vanaand hier vir ons sê is, as iemand 'n opsiener wil wees, onberispelik, dat iemand nie 'n vinger kan wys of 'n klag kan lê nie, dan moet hy 'n getroue man wees wat sy eie vrou innig liefhet. Die man van een vrou. Dit sluit so mooi aan by Efesiërs 5:22, manne, julle moet julle eie vroue lief hê soos Christus die gemeente liefgehad en hom daarvoor oorgegee het. so lief, moet ons ons eie vrouens hê. En ek dink dit is die gedagte van die Here hier, as hy sê dat 'n opsiener die man van een vrou moet wees. Dit moet 'n man wees, wie se lewe gekenmerk word deur liefde vir sy vrou, deur respek en deur vertroue. Dis die drie bene van enige verhouding, is liefde, respek en vertroue. Die teks sê, man van een vrou. Rome het gesê, die Rooms-Katolieke Kerk, man van geen vrou. As jy opsiener wil wees, moet jy celibaat wees. Nee, jy moet nooit trou nie. En daarom dat Rooms-Katolieke priesters tot vandag toe nie trou nie. Maar hier ek weet, van die begin af het God dit anders bestem. Genesis 2 sê, man en vrou het hy hulle geskape, vir mekaar te ondersteun, mekaar lief te hê, mekaar aan te vul, vir mekaar daar te wees, selfs al sou jy voltyds vir die Here werk, dan kan jy getroud wees, en kan jy ook vir die jong gelowiges 'n voorbeeld in hierdie opsig wees. Ek het gehoor van 'n priester, wat hierdie gedeelte gelees het, en toe sê hy vir die broeders daar in die klooster, brothers, we had it wrong all the time. It is not celibate. It is celebrate. Nee, die man van een vrou, ons kan, dit is 'n fees, dit is heerlik. Die tweede is natuurlik dan voorbeeld in kinderopvoeding. Hy sê, jy moet gelowige kinders het, wat nie beskuldig word van losbandigheid of tugteloos is nie. En ek weet dat die standaard klink so hoog, dat baie manne in die verlede al gesê het, ek weet nie of ek 'n ouderling kan wees nie, ek weet nie of ek 'n diaken kan wees nie, want my kinders wat nou al uit die huis uit is, dien nie die Here nie. So wat 'n voorbeeld is ek? Baie persone, wat hulle kinders goed opgevoed het, wat vir hulle goeie voorbeelde gestel het, wat hulle die regte pad geleer het. Se kinders gaan, as hulle uit die huis uit gaan, dan gaan maak hulle so wye draai, gaan toets bietjie die vlerke, slaan so bietjie 'n ander koers in. Dit is nie waarvan die woord hier praat nie. Die woord wat gebruik word vir kinders is die woord tekna, wat beteken klein kindertjies, wat in jou sorg is, wat onder jou dak is, wat in jou huis nog is. En dit is ook die meervoud, in ander woorde, dit praat nie byvoorbeeld van een kind wat op 'n stadium as tiener 'n bietjie rebelleer en jy moet daai boompie maar bietjie buig en jy moet daai boompie bietjie terugbring na die wee van die Here toe nie. Dis nie waarvan dit praat nie, dit praat van oor hoe jy jou huis oor die algemeen regeer, hoe jy jou kinders oor die algemeen opvoed. En ek is van oortuiging, dat as 'n kind in die huis geleer het dat God lewe, en God is 'n werklikheid, en pappa en mamma het God as 'n werklikheid beleef, en ook aan hulle kinders voorgehou, die lewende God, die God wat belangstel in ons, die God wat vir ons omgee, die God wat wanneer ons swaar kry, buig hy om in sy liefde oor ons neer, en help hy ons, en tel hy ons op. Hy is nie 'n God wat, wanneer dit met ons swaar gaan, en wanneer dit met ons moeilik gaan, en wanneer ons probleme in ons lewens het, dan skuif hy ons een kant, en dis juis wanneer hy ons nader trek, en as kinders in 'n huis dit leer, en hulle leer, hy is 'n sorgsame God, en hulle leer, hy is 'n liefdevolle God en ook 'n regverdige God, wat sonde haat, dan is ek van mening dat kinders toch, al gaan maak hulle 'n draai in die wêreld, wanneer hulle uit die huis uitgaan, miskien deur invloede van vriende, miskien omdat hulle net vir 'n oomblik wil uitbars, ek weet nie, daar is baie redes hoekom sommige jong mense, as hulle uit 'n wonderlike huis uitkom, bietjie 'n ander koers inslaan. Maar ek is van mening, hulle kom weer terug na die Here toe. Op 'n stadium is daar 'n verlange in hulle hart, na die Here. Op 'n stadium wil hulle weer die pad van die Here loop. En dit is waarvoor ouers konstant moet bid. Dit is waarvoor ons ons knie moet deur bid. Dit is waarvoor ons die Here moet hou vas in ons lewens. Terwyl ons die voorbeeld in ons huise moet stel as kinders van die Here, moet ons ons knie deur bid by wyse van Spreuke vir ons kinders. Charles Spurgeon het 'n pragtige preek oor Psalm 84 gepreek toe hy gelewe het. Almal weet wie is Charles Spurgeon? Die prins van predikers in Londen. En in Psalm 84, dan staan daar, kom ek lees dit net vinnig vir u, dis so 'n mooi psalm. Ek dink is een van my gunsteling psalms. Psalm 84, hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare. My siel verlang, ja smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit, tot die lewende God. U sien, dit is die verhouding met die Here. Dan sê daar hierdie woorde, selfs vind die mossie 'n huis en die swaaltjie 'n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê, naamlik u altare, Here. En Spurgeon sê oor daai vers, as jy vir jou kinders 'n nesie by die altare van die Here gemaak het, en jy maak hulle daar groot, al vlieg daai swaalkie weg vir 'n seisoen, dan onthou hy waar's die nesie. En die Here kan enige tyd iets in daai kind se lewe toelaat, wat hom of haar herinner. Dis by die altare van die Here waar ek hoort. Dis waarheen ek moet terug. Want dis die hoofeienskap van 'n swaalkie. Sy kleintjies kom terug na die nes toe. En Spurgeon het dit so mooi toegepas op kinders van die Here. So, dit is baie belangrik dat ons in ons huise moet waak teen vorm godsdiens, wat net 'n naam godsdiens is. Dit is baie belangrik dat ons in ons huise moet waak teen 'n lewe van wettisisme, 'n klomp moets en moenies. Dit is baie belangrik dat ons in ons huise moet waak teen skynheiligheid, gefeinstheid. Dat ons kinders die Here moet leer ken vir wie hy is. In sy volheid, in sy woord. Sodat daai swaalkie nes stewig geanker kan wees by die altare van die Here. En dat daai klein kind, as hy eendag groot is en hy sy vlerke oor see gaan toets by wyse van Spreuke, soos wat swaalkies doen, dat hy volgende seisoen terugkom na die nes toe. Daar waar die Here hom wil hê. Verstaan jy hoe belangrik is ons voorbeeld as volwasse kinders van die Here? In hierdie opsig, dit bring ons dan by die tweede gedagte, ons moet ook in ons menseverhoudinge die voorbeeld stel. Hoe ons met mense omgaan, hoe ons met mense werk, hoe ons met mense praat, ons verhouding met ander kinders van die Here, hier in die gemeente en ook ander mense daar buite. In vers 7 staan daar, want 'n opsiener moet as rentmeester van God onberispelik wees. Die tweede keer wat ons die woord onberispelik kry, weer eens, daar moet nie vinger gewys kan word nie, daar moet nie 'n klag gelê kan word nie. Nou, watse ding is 'n rentmeester? Die Griekse woord is 'n verskriklike mooi woord. Dit is die woord oikonomos. Dit is eintlik twee woorde wat saamgevoeg is. Oikos is huis, nomos is wet. So wat is 'n oikonomos? Dit is iemand wat 'n huisbestuurder is. Jy nou 'n gastehuis het, en jy stel 'n bestuurder aan om te sorg dat daar orde gehandhaaf word in die gastehuis, dan is daar die persoon die oikonomos. Hy is die persoon wat wet en orde in die huis handhaaf. En nou sê die Here dat die opsieners, die ouderlinge spesifiek, is die huisbestuurders van die gemeente, wat die huis van God is, die huisgesin van die Here. Weet jy, dit maak 'n gemeente so 'n intieme plek. Ons is die huisgesin van die Here. En al is ons wie? En al het ons watse probleme? En al gaan dit met ons hoe swaar? En al struikel ons hoe erg? Ons bly die huisgesin van die Here. En nou trek hy die net in en hy sê die opsieners moet as rentmeesters, huisbestuurders van hierdie huis onberispelik wees. En dan noem hy 5 eienskappe, negatiewe eienskappe, en as ons praat van negatiewe eienskappe, dan is die bedoeling wat daar by 'n ouderling of 'n opsiener, 'n rentmeester oor die huis van God nie mag wees nie. Hierdie 5 goed, niemand mag die vinger na 'n ouderling toe wys en sê, jy's een van hierdie dinge. Dit mag nie daar wees nie. Is interessant, die woordjie, die Griekse woordjie, ontkenningswoord me, word in elke een van hierdie 5 gevalle gebruik, wat en dit is in ons vertaling baie mooi vertaal met die woord geen, glad nie, dis uit, dit mag nie, dit hoort nie, dit durf nie, nê? Dis die woord me in Grieks, M-E. Nou, die eerste is, hy sê dat 'n opsiener, 'n onberispelike opsiener, wat as voorbeeld in verhoudings vir die gemeente daar moet wees, mag nie onder geen omstandighede eiesinnig wees nie. En die woordjie eiesinnig in die oorspronklike taal is iemand wat net in sy eie regte belangstel en nie omgee vir die behoeftes van die ander in die gesin nie. Het gaan net oor my, ek moet gelukkig wees, ek moet tevrede wees, my regte is die heel belangrikste, ek gee nie om vir ander mense nie, hulle moet maar vir hulle self sien en kom klaar. Dit mag nie deel van 'n ouderling se mondering wees. Glad nie eie sinnig nie. Die tweede, hy mag nie oplopend wees nie. Nou wat beteken die woord oplopend? Dit beteken hy mag nie 'n vinnige humeur hê wat net sommer skielik ontvlam en tot uitbarsting kom na die gemeente toe nie. Ander woorde, jy gaan doen huisbesoek by iemand en iemand sê iets waarvan jy hou in die volgende oomblik, boep, dan verloor jy dit heeltemal jou humeur en jy klim in daai mense se keelgat af en jy begin op hulle gil en skree en jy vertel hulle hoe sleg is hulle en jy klim in jou kar en met skreeuende bande jaag jy daar by die huis weg. Ek dink is logies dat dit nie by 'n ouderling in die gemeente 'n huisbestuurder, 'n rentmeester van God, so geaardheid hoort nie, dit pas nie. Geen drinker. Die woord is me paroinos. One who is given to drinking wine, addicted to wine, dranken. Die heel beste ding vir 'n kind van God is om 'n geheel onthouer te wees. Dis die heel beste. So kom dit hier vertaal is met geen, me, glad nie. Hoekom sê ek, dis die heel beste? Dit, jy staan nooit die kans om jou getuienis te skaad nie, en jy's altyd in 'n posisie om iemand met 'n drankprobleem te help. Dis hoekom ek sê, dis die heel beste om 'n geheel onthouer te wees. Ek sal nou maar nie vir u sê hoe ek daar in Stellenbosch, ons is by, ja kom ek vertel tog maar vir u. Ons is daar in Stellenbosch by 'n wynplaas, maar ons is nie daar vir die wyn nie, ons is daar om druiwesap te soek. En hier kom 'n vrou en sy sê, kom proe bietjie wyn. Ek sê, baie dankie, ek wil nie wyn proe nie. Ag nee, kom, sit nou hier, hier's vir jou glase, wat is verkeerd met jou? vat nou toch maar een ou glaasje en drink een bykie wijn. En voor ek my kan kry, sê ek vir haar, en wat as ek nou net uit die kliniek uitkom, waar hulle my moes behandel? En weet jy, voor ek haar kan reg help, vlieg sy om en sy hart loop weg van my af. En Anniekie sê vir my, sê nou die mens is een dag in die kerk waar jy preek. Jy kan nie sulke goed vir mense sê, ek wou haar nog reg help, maar sy het so geskrik, toe ek vir haar sê, sê nou net, ek kom nou net uit die kliniek uit waar ek gehelp is om genees te word. Weet jy, die vrou het regtig, sy het daar, ek dink jy, sy sal ooit weer vir enige iemand, probeer doen om wijn by die wijnplaas te proe nie. Kom, ek vertel vir jy een meer ernstige geval. Ek doen as derde jaar student praktisch in George gemeente en daar was een oom wat hospitaalbesoeken gedoen het. Daai jare was die hospitale oop, jy kon as een span gaan ingaan en traktaaikies uitdeel en met mense praat. Het was nie soos vandag waar jy eindelijk maar net jou eie mense in die hospitaal kan gaan besoek en as daar dan iemand is wat vra, dan kan jy ook hulle bykie bedien en met hulle praat, maar vandag is het meer toe, nee, dit is is nie meer so lekker, is nie meer so makkelijk om in een hospitaal te gaan besoek. En ek kom daar in een kamer en hier lê een man op een bed en ek sit daar en ek vraag vir hom, is daar iets waarvoor ek specifiek vir jou kan bid? En die man sê vir my, ek is een alkoholis en ek het alles verloor, ek het my vrou verloor, ek het my werk verloor, ek het nou my huis verloor, my motor verloor, ek het niks. En ek voel ek wil die man uit die woord uit bedien en ek sê vir hom, kan ek jou uit die woord van die Here bedien? Nou ja, as jy iemand so iemand uit die woord bedien, dan ga jy nou nie met hom oor al sy moeilikheid praat nie, jy gaan hom Jesus gee, wat hom kan verlos. Daarvan is ek oortuig. En ek vraag vir hom, kan ek jou uit die woord uit bedien? Kan ek jou een bykie help? Weet jy wat vraag hy vir my? Hy sê vir my, is jy dominee? Ek sê nie, ek is nog een student. Ek leer nog vir een. Hy sê, dis wonderlik, ek is so bly jy's hier, want ek het die Here nodig, maar ek wil jou eers een vraag vra, voor jy my bedien. Ek sê vir hom, sekerlik, wat is die vraag? Hy sê vir my, drink jy een bykie wijn? Ek sê vir hom, nee, ek is een geheel onthouer. Sê, in daai geval kan jy met my praat, anders sou jy my nie kon help nie. En dit het my oor laat oopgaan vir hoe groot die probleem is en hoe belangrik dit is. En jy moet asjeblief nou nie vanaand dink as jy een glaasie wijn drink, dat ek nou hier staan en jy veroordeel daar oor nie. Dis glad nie die bedoeling nie. Ek wil vir jy die beste uit die woord uitgee. En die beste is om een geheel onthouer te wees. Terwille van jou getuienis, sodat ander mense wat jou sien wijn drink nie sê, o, daai persoon sê hy is 'n kind van die Here, hy drink wijn, en dan gaan hy om te buite, en jy het om laat struikel. Verstaan jy wat ek sê? Jou getuienis, dis ook om Paulus sê, ek sal geen wijn drink, of vleis eet, of enige iets doen, as ek my broer daardeur kan laat struikel nie. Die tweede rede is, sodat jy iemand kan help, wat 'n probleem het, want jy kwalificeer om iemand te help, as jy geheel onthouer is. Goed, geen vechter. Nou, die woord vechter verwys na iemand wat met woorde of dade ander mense aanval en hou na hulle toe slaan en steke na hulle kant toe gee. So, mens kan 'n vechter met woorde wees of jy kan 'n vechter met vuis hou of messteke of wat ook al die geval mag wees, kan 'n mens wees. En die woord sê, geen vechter. Geen vuil gewinsoeker. Dit is iemand wat op enige oneerlike manier geld maak, wins maak. Op enige oneerlike manier is 'n vuil gewin soeker. Nou, terwyl dit kwalifikasies vir opsieners is, is dit God se wil vir elkeen van sy kinders? Is dit wie God wil hê ons moet wees in die huis van die Here, die huishouding, huisgesin van die Here? En daarom dink ek is dit van pas om te sê, dat ons ook elkeen hierdie eienskappe moet najaag, en so goed as wat ons kan uitleef. Dan kom ons by 6 positiewe eienskappe. En die eerste is, dit gaan nog steeds oor verhoudings. Ons moet gasvry wees. Wat is gasvryheid? Gasvryheid is om jou hart en jou huis oop te stel vir mense in nood. Wonder of het iemand hier is wat my vertel het, iemand in die gemeente een aand miskien met huisbesoek. As het is, steek 'n bietjie net die hand op, dat ek net kan onthou. Ek kan nie onthou wie het my dit vertel nie, maar iemand het my vertel van hulle motor wat een dag door ver, sê nou maar in die Karoo, stikkend gebreek het, en hulle kon nie 1 kilometer verder ry nie. En hoe hy gestap het na 'n plaashuis toe, en daar gaan aanklop het, persoon die deur oopgemaak het, gesê, hoorie, ek is op pad Pretoria toe, ons was met vakansie, my motor het net hier onder jou plaashek, stikkend gebreek, dit raak al skemer, ek weet nie wat om te doen nie, het jy vir my dalk enige raad, wie kan ek bel, is hier dalk 'n werktuigkundige, hoe daai plaasboer die man in sy bakkie gelaai het, afgery het motor toe, die motor gesleep het tot by die plaas opstal, die mense kos gegee het, hulle bed gegee die aand om in te slaap, volgende môre vir hulle ontbyt gegee het, 'n werktuigkundige gebel het wat ingekom het, die probleem opgespoor het, dit daar reggemaak het, en toe op die einde nie 'n cent wil hê vir niks. Dit het daarom skaars geword, ek dink in vroeër jare was dit meer algemeen as vandag. Met al die gevare, is dit ook maar 'n ding wat 'n mens op jou pasoppens moet wees, om jou huis sommer vir enige iemand oop te stel. Maar gasvryheid is so 'n mooi eienskap. En weet jy, dit was vroeër jare van Suid-Afrikaners 'n kenmerk, was die gasvryheid. Selfs mense wat van oorsee af hiernatoe gereis het, het wyd en suid gepraat oor die gasvryheid van Suid-Afrikaners. Dit moet iemand wees wat die goeie lief het. Nou, die goeie wat 'n mens moet lief hê, gaan ook oor dinge wat jy vir ander doen om hulle op te bou in hulle geestelike lewens. Dit is wat dit beteken om die goeie lief te hê. En dan een wat homself beheers. Ek wil vir u net so uit die Griekse woordeboek, die woord wat hier vir selfbeheersing gebruik word, wil ek net so uit die woordeboek uitlees. Hy sê, "One who does not show controlling drives that lead to impulsive and damaging behavior." Beteken om nie deur allerhande sinnelike begeertes aangedryf te word en wat jou somme impulsief hals oor kop dinge laat doen en wat uiteindelik lei tot afbrekende gedrag nie. Dit is wat selfbeheersing hier beteken. Met ander woorde, om 'n situasie nugter in oënskou te kan neem, die voordele en die nadele goed op te weeg, om te sê, dit sal die beste wees, as ek nou dit doen, of volgende keer, sal die beste wees, as ek so optree. Dit is iemand wat selfbeheersing in hierdie konteks kan toepas. Die kardioloog wat ek elke 2 jaar gaan sien, is vir my so 'n kostelike man, pragtige man, en elke keer as hy my nou daar op die loopmeule laat loop het, en my hart klop nou so vinnig, en hulle sit nou al hierdie EKG goede op jou, en hulle toets jou hart en alles, en ek gaan sit daar by sy lesenaar, dan sê hy vir my, jou hart doen goed. Hy sê, dit sal vir jou beter wees, as wat het sleg sal wees, as ons hierdie pilletjie nou halveer. En dit sal vir jou beter wees as wat het slegter sal wees, as ons nou vir jou hierdie pilletjie bygee. En elke keer as hy oor medisyne praat, dan weeg hy die 2 kante teenoor mekaar op, en hy sê, dit sal beter wees as slegter om dit nou weg te neem, of het sal beter wees as slegter om dit nou vir jou te gee. En dis vir my so uniek, nog nooit so iets gesien in my lewe nie. Maar ek voel baie gerus, dat sy behandeling goed is. En dis ook 'n teken van selfbeheersing in sy spreekkamer. Om die voordele en die nadele te mekaar op te weeg en 'n besluit te neem, as ons nou hierdie pilletjie in die helfte sny, gaan dit vir jou beter wees, as wat dit slegter gaan wees. En dit is wat dit hier dan vir ons beteken. So dit is in terme van ons verhouding, is dit nou die 5 negatiewe gedagtes, nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vechter, geen vuil gewinsoeker, 3 positief gasvry, 1 wat die goeie lief het, 1 wat homself beheers. Die laaste 3 positiewe eienskappe gaan nie so seer oor ons verhoudings nie, maar oor ons karakter, oor ons menswees, oor wie ons is. En dit is ingetoe, regverdig en heilig. Ingetoe is 'n term wat gebruik word vir 'n atleet wat hom oefen. En dit beteken die stiptelike, nougesette toepassing van Bybelse beginsels in ons lewe met die oog op groei in Gods vrug. Dis wat dit beteken om ingetoe te wees. Here, watse beginsels is daar in u woord? Wat u wil hê ek in my lewe moet toepas wat meer vrug tevoorskyn kan bring? As dit is hoe 'n mens lewe, dan is jy ingetoe. En dis 'n karaktertrek. Dis 'n karaktereienskap, 'n belangrike karaktereienskap. Ek persoonlik dink ons moet as kinders van die Here baie meer maak daarvan om beginsels in die woord op te spoor en na te speur wat ons in ons lewens kan toepas, wat uiteindelik tot Gods vrug in ons lewens kan lei. Ingetoe, regverdig. Regverdig beteken nie hier om regverdige regspraak in mense se lewens te voer nie, maar het beteken hier die uitleef van God se wil en sy gebooie vanuit my hart. Dis die woord regverdig hier. Die stiptelike uitleef van die wil van die Here en die gebod van die Here, soos wat ons in die vorige boodskap uit die bergpredikasie geleer het. Dan is 'n mens regverdig in hierdie verband. En heilig beteken om vir die Here eenkant gesit te wees. Hagios. Vir die Here te sê, hier is ek. Stel julle liggame as heilige, welgevallige, lewende, dit begin eintlik by lewende, offers aan die Here. Dan is jy heilig. Jy is afgesonder vir die Here. Jy is eenkant gesit vir die Here. Ek wil nie vir die wêreld lewe nie. Ek wil nie vir myself lewe nie. Ek wil nie vir ander mense lewe nie. Ek wil vir die Here lewe. Dis wat heiligheid is. Is om vir die Here te lewe, om afgesonder te wees in diens van die Here. En dit bring ons by die laaste gedagte vanaand. As ons 'n voorbeeld is, dan is dit ook dat ons die Here wil hê ons moet voorbeelde wees in ons getuienis, die uitleef van ons getuienis na buite. Hy sê ons moet iemand wees wat vashou aan die betroubare woord. Daar's baie boeke wat nie betroubaar is nie. Daar's baie boeke wat elemente van betroubaarheid bevat in 'n mindere of meerdere mate. Maar daar's een boek wat algeheel betroubaar is. Dis die Bybel. Dis die woord van die Here. En dis wat Paulus vanaand vir u en vir my kom sê, as ons voorbeelde is vir jong kinders van die Here, dan moet ons mense wees wat vashou, vasklou, vasklem, is die woord hier, aan die betroubare woord wat volgens die leer is. En as hy sê volgens die leer, dan is dit, sê hy vir Titus, soos ons julle geleer het. Hou vas, sê hy vir Timoteus, aan wat jy geleer het, omdat jy weet van wie jy dit ontvang het, natuurlik van die Here af. Sodat, hoekom moet ons vashou aan die betroubare woord? Sodat ons twee dinge twee baie belangrike dinge kan doen. Die eerste is, sodat ons ander mense kan bemoedig. Te veel kinders van die Here dink ons is geroep om ander mense te oordeel. En soms te veroordeel. Ons is nie daarvoor geroep nie. Ons het vanmôre die pragtige illustrasie van Dominee Dirk gehoor van die meelenaar en die donkie, die meelenaar en die seun en die donkie. Elkeen van daai mense in daai dorpie het daai man geoordeel, want hulle het gedink dis hulle roeping en hulle taak. Hoekom ry julle nie op die donkie nie? Julle is stupid. En u onthou nou elkeen se storie daar in die dorpie. Ek kan dit nou ongelukkig nie alles in volgorde onthou nie. Ons is nie geroep, die woord sê so, om mekaar te oordeel nie. Dis die Here se taak. Hy sal regverdig oordeel. Ons is daar om mekaar te help. Hy sê hier so dat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan. En daai woord vermaan het ek al paar maal met u gedeel. Ek gaan ter wille van mense wat vanaand vir die eerste keer dit hoor, weer deel. In die ander onthou ons nou al Kolossense 3 vers 1. Dis vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te herhaal nie. Dit gee julle sekerheid. Goed, so as u dit nou al gehoor het, dan hoor u dit vanaand weer en dit raak net nog 'n bietjie vaster. Dit gee vir u net nog 'n bietjie meer sekerheid in die verband. Wat beteken vermaan? Dit beteken parakaleo, om langs iemand in te skuif en hom te roep met die gesonde leer. So wanneer 'n broeder of 'n suster op 'n syspoor beland, dan is dit u en my taak om te weet daai broeder en daai suster is nou besig om swaar te kry. Dit gaan nie met hulle maklik nie. Ons moet nooit dink is lekker op die syspoor ver van die Here af nie. En om dan broederlik langs daai persoon te gaan inskuif en aan die hand te vat en te sê, hier is die gesonde leer. Kom ons hoor wat sê die Here. Hoe kan jy terugkom? Hoe kan jy weer op die hoofspoor jou bevind? Dit doen ons uit 'n hart wat oorloop van liefde. Dit doen ons uit 'n hart wat omgee, wat vol van barmhartigheid is. En dis die woord vermaan, sodat ons in staat kan wees. So ons moet in die eerste plek self vashou aan die gesonde leer wat volgens die leer is, sodat ons broeders en susters kan terughelp, kan terugroep, kan bemoedig, kan versterk, kan opbou, kan herstel as hulle teruggeval het miskien in sonde. En dan ook sowel as om die teesprekers te weerlê. Dit help nie ons gestel, jy weet almal wat se ding is 'n teespreker. Dis die tweede ding is weerlegging, teesprekers te weerlê. Almal weet wat se teespreker. Dis mense wat die woord verdraai, dis mense wat met valse leringe kom, dis mense wat snaakse goed in die naam van die Here verkondig. Daar's net een manier om teesprekers te weerlê. Dis om die gesonde leer oop te maak en te sê, kom kyk wat staan hier. Kom ek wys vir jou wat staan hier. En ek het al in my lewe gesien, as iemand in die woord dit sien, dan kan hulle draai. En as iemand dit nie wil sien nie, sal hulle dit nie sien nie, al wys jy vir hom wat. Want ek dink die teksgedeelte geld ook waar die Here sê, julle wou die waarheid nie glo nie, daarom stuur ek julle die krag van die dwaling. Ek weet dit is in konteks op die groot verdrukking van toepassing, maar ek dink het geld al reeds vandag, dat mense wil nie die waarheid omhels nie, dan stuur God vir hulle die krag van die dwaling, dan help het ook nie as jy weer lê nie. Maar een mens moet maar altyd probeer en weerlê is nie om jou te probeer slim hou en met slim argumente ou te probeer uitoorlê en vir hom te wys hoe slim is jy nie. Dis om te weerlê is om net die woord oop te maak en te sê, so sê die Here. Maak nie saak wat jy sê nie, so sê die Here. En dit dan in die hand van die Here te los. Hy alleen kan 'n mens laat draai en van opinie laat verander, en so dat hy nie meer 'n teespreker is nie. So dis die gedagtes waarin die Here ons vanaand roep om 'n voorbeeld te wees. Miskien sukkel u vanaand op een van die terreine. Miskien het u vanaand nodig dat 'n broer of 'n suster by u inhaak en u bemoedig en saam met u bid en saam met u die voorbeeld van die Here nastreef. Hoe dit ook al sy, ek glo die Here roep nie net ouderlinge, veral ouderlinge, dis die kwalifikasies van 'n ouderling of 'n diaken. Maar die Here roep elkeen van ons om ons hiervoor ten sterkste te beywer. Hy stel ons ook in staat. Hy help ons. Hy herstel ons as dit nodig is. Hy vergewe ons voortdurend. Kom ons soek vanaand as gemeente die Here. En ons maak dit vanaand die gebed en die begeerte van ons harte om deur ons lewens, wat u kan sien, dit is 'n lewensvoorbeeld hierdie. In ons huwelik, in ons huis, in ons verhoudings, in ons karakter, in ons getuienis na buite. Dat ons in ons lewens voorbeelde vir die Here sal wees. Amen. Ons wil net vir u baie dankie sê, ons wonderbare koning, ons geliefde heiland, ons dierbare Here Jesus, vir u voorbeeld in ons lewens. As u nie vir ons daar was nie, sou nie een van ons eers kon strewe na wat ons vanaand uit u woord geleer het nie. Maar omdat u 'n werklikheid is, omdat u na hierdie aarde toe gekom het en hierdie voorbeeld vir ons kom stel het, omdat u in staat is om te doen ver bo wat ons kan bid of dink, in enige opsig, omdat u die almagtige God is, wat in een oomblik in 'n lewe, in 'n hart kan ingryp en 'n wonderwerk kan doen. Daarom roep u ons as u kinders om ook praktiese voorbeelde op hierdie aarde te wees. Ag Here, help ons dat die boodskap ons nie vanaand sal ontmoedig nie. Dat ons nie vanaand sal voel, o genade, ek is 'n jammerlike mislukking. Ek kan nie hierby kom nie. Maar dat ons sal insien in die diep waarheid van u woord. Dat ons sal insien, u is die een wat ons hiertoe in staat stel. U is die een wat op elkeen van hierdie gebiede in ons lewens vir ons wonderlik kan help en van ons die voorbeelde kan maak wat u wil hê ons moet wees. Dankie vir u self. Dankie vir u gemeente. Dankie vir elke kosbare persoon wat vanaand hierby een is. Ons eer u, ons aanbid u in Jesus se naam. Amen.